وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ.
E quando Moisés disse ao seu povo: Ó povo, lembrai-vos da graça de Alá sobre vós, quando fez surgir profetas entre vós, e os fez reis, e vos deu o que nunca deu a ninguém nos universos.